Iš pradžios knygos. Per vieną regėjimą pasigirdo Abraomui viešpatie žodis. Tu nesibaimink, Abraomai, aš tavo skydas, tavasis atlygis bus labai didis. Abraomas atsiliepė, viešpatie, ak mano viešpatie, kągi galėtų man duoti, jeigu aš mirsiu be vaikis. Abraomas pridūrė, juk man tu nedavei nei vieno palikonies. Dabar mano įpėdiniu taps mano vergas. Ir jam pasigirdo viešpatie žodis. Ne, ne jis bus tavo paveldėtojas, o tas, kuris kils iš tavo jo kūno. Jis bus tavo paveldėtojas. Ir jį išsivedęs į lauką jis tęsė. Pažvelk į dangų ir suskaityk žvaigždes, jeigu įstengsi ją suskaityti. Paskui pasakė. Tokie gausingi bus tavo palikonis. Abraomas tikėjo viešpačiu ir šis tai skaitė jam į teisumą. Jisai jam kalbėjo, aš esu viešpats, kuris tave išvedžiau iš Chaldėjo Ūro, kad tavo nuosavybę atiduočiau šitą kraštą. Abraomas paklausė, viešpatė, ak mano viešpatė, iš kuo aš pažinsiu, kad gaunu jį nuosavybėn? Tada jam viešpats įsakė, atvesk man trimetę karvę, trimetę ošką ir trimetę aviną, vieną purplelį ir jauną balandį. Abraomas jam atvedė visus tuos gyvulius, perkirto juos pusiau ir pusę sudėliojo vieną prieš kitą, paukščių tačiau nekapojo. Tada užpuolė skerdieną paukščiai plėšrūnai, bet juos Abraomas nuvaikė. Leidžiantis saulei, Abraomui užėjo miego alpimas. Jie apėmė didelį baimę. Saulei nusileidus ir gūdžiai sutemus, tarp mėsos gabalų praėjo kažkas, tartum rūkstanti krosnis ir liepsnojantis deglas. Ta diena viešpats sudarė su Abraomu sandorą, tardamas. Aš tavo palikonims atiduodu šį kraštą nuo Egipto upės. Iki didžiosios upės Eufrato. Tai Dievo žodis.
Sveikinkit jo šventąjį vardą, skelbkit tautoms didingus jo darbus, jūs jam giedokit ir grokit, garsinkit jo stebuklingą veikimą. Amžiais atmena viešpats sandorą savo. Leista šventųjų vardu vis didžiuotis, lai džiaugiasi širdys, kurios viešpaties ilgis. Žvelkit į viešpatį, į jo galybę, jo veidą išvystė vis trokškit. Amžiais atmena viešpats sandoras. Jūs jo tarnai Abraomo ainija, jūs jo rinktini Jokūbo vaikaičiai. Dievas mums yra patsai viešpats, visą pasaulį valdo jo galingas žodis. Amžiais atmena viešpats sandorą savo. Amžiais jis atmena sandorą savo, pažadą duotą kartoms tūkstantinėms. Sutartį su Abraomu sudarytą, priesaiką duotą kilniam Izaokui. Amžiais atmena viešpats sandorą savo. pasiliksiu, sako Viešpats, kas pasilieka manyje, tas duoda daug vaisių.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite šventosios evangelijos pagal Matą. Jėzus bylojo savo mokiniams: sergėkitės netikrų pranašų, kurie ateina pas jūs avių kailyje, o viduje yra plėšrūs vilkai. Jūs pažinsite juos iš vaisių. Argi kas gali pasiskinti vynogių nuo erškėčių ar figų nuo usnių? Juk geras medis duoda gerus vaisius, o netikęs medis blogus. Geras medis negali duoti blogų vaisių, o netikęs gerų. Kiekvienas medis, kuris neduoda gerų vaisių, bus iškirstas ir įmestas į ugnį. Taigi jūs pažinsite juos iš vaisių. Girdėjote Viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Šiandien, kai girdime šią evangelijos ištrauką, turime progą pagalvoti apie tai, kas yra bažnyčia. Nes kai mes girdime apie palyginimą apie tuos vaisius ir apie pranašus, tai labai tampriai yra susijęs su bažnyčios gyvenimu. Ir kartais, kai mes girdime žodį bažnyčia, mes galvojame pirmiausia apie pastatą. Ir tai yra tiesa. Pastatas, kuriame mes esame, yra bažnyčia, nors mes ją vadiname Dievo gailestingumo šventove. Ir kiekvienas pastatas, kur žmonės susirenka melstis, kur yra aukojamo šventosios mišios, yra bažnyčia. Tekste mes paprastai rašome tokį žodį mažąja raide. Bet jeigu jūs paimtumėte teologinės knygas, katekizmą, mes randame žodį bažnyčia didžiąja raide. Ir tada jau nekalbam apie pastatą, bet kalbam apie tuos, kurie tam pastatui suteikia prasmę ir suteikia bažnyčiai esminę reikšmę. Tai esame mes, pakrikštyti per krikšto sakramentą sujungti su Jėzumi Kristumi ir sujungti vienas su kitu. Kai kunigas kreipiasi į tikinčiuosius, sako, broliai ir seserys Kristuje. Tai nereiškia, kad mes esame giminystės ryšyje vienas su kitu, bet Kristus per krikšto sakramentą mus visus sujungia į vieną šeimą. Ir ta šeima vadinasi bažnyčia. Ir dėl šitos priežasties kiekvienas iš mūsų esame unikalus ir nepakartojamas, bet kartu sudarome vieną mistinį Jėzaus Kristaus kūną, kuris vadinasi bažnyčia. Mes esame ryšyje vienas su kitu. Dabar, kai mes galvojame apie tą tikinčiųjų bendruomenę, galėtume sakyti, tai yra labai sudėtinga ir daugialypė tikrovė. Bet pabandykime įsivaizduoti bažnyčią, kad mums būtų lengviau suvokti, aš tokį kaip pavyzdį norėčiau pritaikyti. Pabandykite įsivaizduoti žmonės, kurie važiuoja autobusu arba troleibusu. Kai mes stovime stotelėje, mes kiekvienas lipame į tą autobusą arba į troleibusą ir mes važiuojame visuomeniniu transportu kartu. Tas važiavimas kartu iš vienos pusės nepadaro mūsų kitais. Kiekvienas iš mūsų turime savo vidinį pasaulį, turime savo reikalus, važiuojame savo tikslais, bet tą akimirką, kai važiuojame, mes esame vienos transporto priemonės keleiviai. Ir šią prasme galėtume sakyti, galioja tam tikros taisyklės. Nežinau kaip dabar, nes nedažnai man tenka važiuoti, dažniausiai vaikštau, bet kai įlipa vyresnis žmogus arba žmogus, kuriam yra sunku stovėti, galbūt su ramentais arba kažkaip kitaip, paprastai mandagumas sako, reikėtų užleisti vietą. Mes galėtume sakyti, jeigu važiuojame autobusu arba troleibusu ir suskamba telefonas, nelabai tinka per pusę autobuso kalbėtis garsiai savo asmeninius reikalus aptarinėti, kai visi kiti girdi. Yra tam tikros taisyklės. Dabar, kai mes galvojame apie bažnyčią, bažnyčioje esame mes, unikalūs ir nepakartojami Dievo kūriniai. Kiekviena iš mūsų Viešpats pašaukė, kad mes būtume unikalūs jo vaikai, bet kartu jisai pašaukė, kad mūsų unikalumas galėtų jungtis į bendrumą ir tokiu būdu sudarytume tą šventą Jėzaus mistinį kūną. Ir dabar, kai mes galvojame apie tą važiavimą autobusu, galėtume sakyti, jeigu prieš žmogų išbėga koks kitas žmogus arba dabar elektriniai paspirtukai arba dar kažkas važiuoja, man, kai aš einu pėsčias gatvę šaly gatviu ir kažkoks pavojus iškyla, man sustoti yra labai lengva, aš sustoju akimirksniu. Bet įsivaizduokite, jeigu važiuoja autobusas arba troleibusas ir jam prieš nosį iššoka kažkoks žmogus, vairuotojas turi galvoti apie du dalykus. Jisai galvoja apie tą pavojų, kuris iškyla prieš jį, bet jisai galvoja apie visus žmonės, kurie yra troleibuse, nes jeigu jisai, kaip sako liaudis, kirs per stabdžius ir stabdys drastiškai, gali būti, kad autobuse keleivių traumos bus žymiai rimtesnės negu ta trauma, kurią galėtų patirti tas, kuris ten prieš tą autobusą išlipo. Ir tokiu būdu vairuotojas turi galvoti, kad sustabdyti galima, bet tas stabdymas kartais gali baigtis labai skausmingai visiems keleiviams. Ir dėl to troleibusas arba autobusas važiuoja pakankamai atsargiai ir nerizikuoja ir nesuka į kiekvieną užkampį ir nebando lėkti per kiekvieną mirksinčią žalią šviesą. Nes vairuotojas, jeigu jis atsakingas, yra suvokia, kad ten važiuoja žmonės. Dabar, kai mes nuo šito įvaizdžio pereiname prie mūsų gyvenimo, prie mūsų tikinčiųjų gyvenimo, prie mūsų bažnyčios gyvenimo, Jėzus šiandien kalba apie netikrus pranašus. Netikrų pranašų bažnyčioje buvo visais laikais, nuo Jėzaus Kristaus pradedant ir jų turbūt bus iki antrojo Kristaus atėjimo. Ir štai čia mums dabar šiandien yra tas iššūkis, kaip atskirti, kuris pranašas tikras, kuris ne. Ir Jėzus duoda labai išmintingą palyginimą ir labai gražiai pakomentuoja, sako, pažinsite juos iš vaisių. Ir labai gražiai sako, kad medis, geras medis neduoda blogų vaisių, o blogas medis neduoda gerų vaisių. Ir štai čia užduotis, kurią mes turime šiandien, kaip tikintieji, atskirti, kuris medis yra kuris. Nes šiandienos pavojus yra koks. Šiandien mes susidurėme su gerai atrodančiais medžiais, kurie duoda pavojingų vaisių. Ir kartais mes, kaip žmonės, prieiname, pasižiūrime, sakome, medis atrodo geras, vadinasi, galima valgyti. Ir vaisiai atrodo, kad visai neblogai atrodo. Bet kai pradedi valgyti, suvoki, kad valgai kažką, kas žmogui visiškai netinka. Kokiu būdu mes turime būti atsargus ir kur turime atkreipti dėmesį? Grįžtų prie bažnyčios kaip tikinčių žmonių bendruomenės. Kad autobusas arba troleibusas galėtų saugiai važiuoti, mes negalime įsivaizduoti, kad autobuse kyla kažkokie barniai. Ir pradeda vienas keleivis kažką sakyti ir pradeda ginčytis. Kartais būna tokie dalykai ir ne vienam iš mūsų nėra tada malonu važiuoti, kai vyksta viešajame transporte kažkokie santykių aiškinimaisi. Ir dėl to mes sakome, bažnyčios vienybė tai nėra kiekvieno žmogaus asmeninio matymo išsakymas visada ir visur. Bet tai yra bendras važiavimas. Bendras važiavimas išganimo link. Ir šiandien mes turime būti atsargus. Jau nekalbant apie mūsų socialinį arba politinį gyvenimą, kai atrodo geras medis duoda visai negerų vaisių. Ir kartais žmogus apsigauna, sako, tai turėtų būti geri vaisiai, bet paragauja ir pasirodo, kad atrodo kaip bobulis, o skonis bulvės. Bet mes turime ir ypatingai atkreipti mūsų žvilgsnį į mūsų tikėjimo kelią, į mūsų bendruomenės gyvenimą. Todėl šiandien būkime atsargus. Bendruomenėje bažnyčioje atsiranda pranašų, kurie pradeda staiga skelbti, kad jie turi tą pažinimo tiesą, kad jie žino, ką Dievas sako, ko nori ir kokiu būdu pasaulį išganys. Ir paprastai tokie žmonės greitai gauna populiarumą. Kodėl? Nes jie kalba kitaip. Jie kalba kitaip negu bažnyčios mokymas, jie kalba kitaip negu bažnyčios tradicija. Ir mes kartais susigundome, sakome, va, čia kažkokie nauji dalykai, reikia jų klausytis. Ir mes pradedame tuos dalykus jau klausytis kaip tikrą tiesą ir kartais prarandame tą mūsų budrumą, kad galėtume sugebėti vertinti, o kaip tie dalykai, kurios sako šis žmogus, dera prie viso bažnyčios, visos tradicijos ir visos patirties. Ir jie pradeda sakyti, kodėl bažnyčia nepasuka ten, kodėl neįvyksta pasikeitimai. Dažnai būna tie priekaištai bažnyčiai, kodėl mes nesikeičiame. Aš grįžtu prie to, ką sakiau. Vienas žmogus gali sustoti akimirksniu, Bet įsivaizduokite, jeigu kažkas reikalauja, kad autobusas pilnas žmonių dabar staigiai pradėtų stoti arba sukti vieną arba į kitą kampą. Mes rizikuojame visų keleivių sveikata. Ir dėl to bažnyčia kartais būna šiek tiek lėtesnė, bet ne dėl to, kad yra kažkokia pikta valia, kaip bandoma įpiršti. Bet mes galvokime, katalikų bažnyčia tai yra 1,3 milijardo tikinčiųjų visame pasaulyje. Tai yra gerokai daugiau negu autobusas. Ir dėl to bažnyčia labai išmintingai per tuos daugiau kaip 2000 metų išmoko, staigus judesiai yra pavojingi. Ir staigus judesiai dažnai būna klaidingi. Nors pavieniai bažnyčios kažkokie nariai pradeda kelt vienokius arba kitokius įsivaizdavimus. Todėl, žinokite, būkime atidūs. Kristus mus šiandien kviečia būti atidiems. Jeigu mes turime katekizmą, jeigu mes turime bažnyčios mokymą, kuris brendo ir šventosios dvasios veikimu buvo gryninamas ir atpažįstamas per ilgus šimtmečius ir tūkstantmečius, ir staiga ateina kažkoks pranašas arba kažkoks pseudo šventasis, kuris pradeda viską keisti, ir dažnai matome, kas tai ateina su kažkokiu pikčiu, tai dažnai būna ateina su susikirtimu. Aš darau gerai, visi kiti klysta. Aš darau revoliuciją, visi kiti skendi klaidoje. Prisiminkime vėlgi mūsų bažnyčios gyvenimą. Keli pavyzdžiai, kurie mums parodo, kaip švenčiausios mergelės Marijos pavyzdys parodo mums tą galingą Dievo malonę, nuolankumas. Marija buvo nuolanki viešpaties tarnaitė. Jinai priėmė viešpaties valią nuolankiai, sako, tebūnie man taip, kaip tu pasakei. Ir žiūrėkite, kas vyksta. Per Mariją Kristus tampa žmogumi, jinai yra mūsų ir bažnyčios motina. Kokie nuostabūs dalykai vyko bažnyčioje. Pagalvokime apie, pavyzdžiui, šventąjį Pranciškų, nes šiandien šventasis mišės aukojo taip pat tėvas Paulius, pranciškonas. Irgi jisai buvo, galėtume sakyti, naujas žmogus, kuris ateina ir sako, daug yra skaudulių bažnyčioje, kurią jisai matė. Ir jisai nori eiti kitų gyvenimo kelių. Bet nebuvo taip, kad jisai pradėjo visus keikti, išsižadėjo popiežiaus, išsižadėjo bažnyčios ir kažkur visiškai kažką kitaip padarė. Jisai kūrė naują, jisai kūrė kitokį dalyką, bet nuolankiai paklusdamas viešpaties valiai ir nesikirsdamas su bažnyčios tradicija. Jeigu mes galvojame, pavyzdžiui, apie tėvą Pijų, kuris šiandien irgi dažnai yra minimas kaip šventasis ir viešpaties malonėmis pažymėtas, turėjo ne vieną šventosios dvasios dovaną, turėjo stigmas. Jam savo metu vienuolio vyresnėjais uždraudė viešai aukoti šventasias mišes, kad nebūtų to populiarumo, kur žmonės pradėjo eiti ir žiūrėti, kaip atrodo jo stigmos. Pijus juk irgi galėjo sakyti, kvailas vyskupas, kvailas vyresnysis prioras, aš aukosiu mišes kur nors kitur ir surinksiu savo pasiekėjų būrį, kaip šiandien kai kurie bando daryti. Bet tėvas Pijus parodė savo šventumą, nuolankiai priėmė, kad ir sunkia, bet vyresniųjų valią. Ir žiūrėkite, tas jo nuolankumas, kokiais vaisiais buvo vainikuotas, kaip jisai tapo per tą nuolankumą, per tą kryžių, kurį jisai priėmė, jisai sužibėjo ir suspindėjo kaip nuostabi gėlė, kaip medis, kuris duoda daug vaisių ir yra geri vaisiai. Ir tokiu būdu būkime šiandien atidus, pasitikėdami viešpačiu, bet kartu nesileiskime labai greitai išklysti iš kelio, ieškodami kažkokių pseudo takelių, kurie nėra nei geri, nei padedantis, bet kurie blaško žmogų ir galiausiai liekame dykvietėje, kurioje nei patys esame vietoj, nei kitų negalime pamatyti. Todėl kiekvieną kartą, kai girdime vienokį arba kitokį skelbimą, arba kažkokius naujus mokslus, arba kažkas sako, aš pažinau tiesą, imkime šventai raštį rankas, imkime katekizmą, tai yra ta tiesa, kurią mes turime ir kurią mes tikime. Ir bandykime tvirtinti mūsų tikėjimą, pažinkime mūsų tikėjimą, kad mūsų taip lengvai neišvestų iš kelio, kad mes galėtume būti viena viešpaties šeima, kuri vadinasi bažnyčia, o jos galva yra pats Jėzus Kristus, mūsų viešpats ir atpirkėjas. Amen.